Καλησπέρα παιδιά, τι κάνουμε? Άλλη μια εκπομπή. Απόψε θα μιλήσουμε για Poltergeist. Είμαι ο Γιάννης Κόνιαρης, ιδρυτής και γενικός συντονιστής της ομάδος. Και απόψε ερχόμαστε και πάλι ζωντανές στις συσκευές σας. Πέρασε έτσι η περίοδος του Πάσχα. Ελπίζω όλοι να περάσετε καλά. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να στηρίξετε την προσπάθειά μας κάνοντας συνδρομή, δηλαδή subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, κάνοντας like και κοινοποίηση στα βίντεό μας και αφήνοντας ένα ευπρεπές σχόλιο. Επίσης υπάρχουν διάφορα χρήσιμα links στην περιγραφή αυτού του stream για τα social media μας που μπορείτε να μας ακολουθήσετε και εκεί πέρα. Και επίσης για όσους αρέσκονται γενικά με το gaming και τα νέα της gaming βιομηχανίας μπορούν να τσεκάρουν το link κάτω από το κανάλι το Retro X Gamers. Αυτά είναι ολίγες. Πάμε να προχωρήσουμε παιδιά, πάμε να μιλήσουμε για ένα θέμα πολύ ιδιαίτερο. Είναι και ο Ανδρέας στο chat να υποστηρίξει. Είναι ένα, θα έλεγα, δημοφιλές θέμα. Στα πιο πρόσφατα χρόνια φυσικά έχει απασχολήσει και τον κινηματογράφο και τη λογοτεχνία. Γενικά τα Poltergeist κινούν έντονα το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Θα έλεγα όμως ότι απλά γίνεται με έναν επιφανειακό τρόπο και επί της ουσίας όσον αφορά την έρευνα του παραφυσικού, γενικά αυτό που έχει επικρατήσει σαν γενική άποψη για το θέμα και ο τρόπος που προσεγγίζεται δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είναι. Θα χρειαστεί να μπούμε σε βάθος, να το αναλύσουμε και θα αναφέρουμε και κάποια περιστατικά. Πάντως γενικότερα, τα Poltergeist δεν είναι αυτό που νομίζουν οι περισσότεροι, δηλαδή δεν μιλάμε για κάποιες καταστάσεις διαταραχών που έχει να κάνει σχέση με φυσικές αλληλεπιδράσεις σε ένα χώρο, ορίζοντας ότι αυτά προέρχονται από μία οντότητα, το πούμε έτσι. Ναι, μεν ο όρος μπορεί να αναφέρεται σε κάτι τέτοιο, αλλά επί της ουσίας πρόκειται για την ουσιαστικά μία ονομασία ενός φαινομένου που εκδηλώνεται, το οποίο όμως οι αιτίες μπορεί να είναι πάρα πολλές. Για αρχή, ο όρος Poltergeist προέρχεται από τις γερμανικές λέξεις Poltern, που σημαίνει κροταλίζω ή κάνω θόρυβο, και Geist, που σημαίνει φάντασμα ή πνεύμα. Δηλαδή, αν το μεταφράσουμε στα ελληνικά, σημαίνει ένα θορυβώδες φάντασμα ή πνεύμα που κάνει θόρυβο. Ναι, θα το διορθώσουμε παιδιά, το έχει κρατήσει το YouTube δυστυχώς, θα το διορθώσουμε μισό λεπτό. Είναι... είναι ο δαίμον του τυπογραφείου, δεν το άλλαξε το YouTube, οκ. Okay. Πάντως για όσους ενδιαφέρονται για τους ναήτες, έχουμε κάνει προηγούμενο podcast. Λοιπόν, αν κάνετε μια ανανέωση, έχει αλλάξει και ο τίτλος. Λοιπόν, αυτό για τα Poltergeist. Ουσιαστικά ο όρος όπως μεταφράζεται στα ελληνικά σημαίνει θορυβώδες φάντασμα ή πνεύμα που κάνει θόρυβο. Γενικότερα στην παραψυχολογία και στη λογογραφία ο όρος αναφέρεται ουσιαστικά στην εκδήλωση ενός υπερφυσικού φαινομένου κατά το οποίο παρατηρούνται κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτά είναι ανεξήγητη θόρυβη, μετακινήσεις αντικειμένων, σπασίματα και άλλες διαταρακτικές ενέργειες που συχνά αποδίδονται σε κάποια αόρατη οντότητα ή δύναμη κοινώς ενέργεια. Τώρα, έτσι για να τα κατηγοροποιήσουμε, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της εκδήλωσης ενός φαινομένου που το κατηγοροποιούμε ως Poltergeist? Ανεξήγητη θόρυβη, μετακίνηση αντικειμένων, σπάσιμο αντικειμένων, άνοιγμα και κλείσιμο θύρων και παραθύρων, ηλεκτρικές ανομαλίες, φωτιές και φυσικές επιθέσεις. Κάποια από αυτά χρειάζεται να τα αναλύσω λίγο περισσότερο, παραδείγματος χάρη. Όσον αφορά για τους ανεξήγητους θορύβους, μιλάμε για χτυπήματα, γρατζουνίσματα πάνω σε αντικείμενα και τείχους, το να ακούμε βήματα, φωνές χωρίς εμφανή πηγή. Όσον αφορά τη μετακίνηση αντικειμένων, Μιλάμε για αντικείμενα που πετούν, αναποδογυρίζουν ή μετακινούνται μόνα τους με βίαιο τρόπο τις περισσότερες φορές. Εννοείται βέβαια ότι έχουμε και σπάσιμο αντικειμένων όπως ποτήρια, πιάτα ή άλλα αντικείμενα που πέφτουν και σπάνε χωρίς εμφανή αιτία. Άλλες φορές έχουμε και, ας το πούμε έτσι, σπάσιμο αντικειμένων, ιδίως αυτά που είναι από γυαλί, κρύσταλλο κτλ., τα οποία γίνονται με έναν τρόπο χωρίς να έχει πέσει, να έχει μετακινηθεί το αντικείμενο. Δηλαδή ξαφνικά παφ και σπάει. Φυσικά έχουμε το κλασικό, το άνοιγμα και κλείσιμο θυρών και παραθύρων, χωρίς να υπάρχει κάποιος φυσικός παράγοντας με εμφανή τρόπο να φαίνεται και να το προκαλεί. Και πάμε τώρα στο πιο ενδιαφέρον, ας το πούμε, που κινηματογραφικά θα έλεγε κανείς ότι το βλέπουμε πιο συχνά, όσον αφορά τις ηλεκτρικές ανομαλίες, δηλαδή φώτα που αναβοσβήνουν ή σβήνουν, ή συσκευές που ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται μόνες τους. Τώρα, πολλές φορές υπάρχουν και φαινόμενα, τουλάχιστον από μαρτυρίες, τα οποία έχουν να κάνουν σχέση με αυτανάφλεξη συγκεκριμένων αντικειμένων. Το οποίο είναι πάρα πολύ σπάνιο, αλλά υπάρχει και αυτό σαν μαρτυρία. Και φυσικά, και αυτό πάρα πολύ κλασικό όσον αφορά και την έρευνα του παραφυσικού, αλλά και γενικότερα από μαρτυρίες, έχουμε τις φυσικές επιθέσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις αναφέρονται περιπτώσεις που το άτομο έχει νιώσει σπρόξιμο, τσίμπημα ή χτύπημα ή γρατζούνισμα και γενικά έχει πάνω του μελανιές, χωρίς να έχει εμπλακεί με κάποιον άλλον άνθρωπο. Είναι κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά σε πολλούς, σε πολλές ομάδες, ιδίως ερευνητών, οι οποίοι κάνουν provoking ή να πηγαίνουν σε ένα χώρο χωρίς να διαχειρίζονται σωστά την κατάσταση, με συνέπεια να προκαλούν, δηλαδή να είναι προκλητική συμπεριφορά τους μέσα στο χώρο και να μαρτυρείται ότι ένιωσαν κάποιο σπρόξιμο, χτύπημα, γρατζουνιά κτλ. Τώρα, γενικά υπάρχουν πολλές πεπιθήσεις όσον αφορά τη φύση των poltergeist. Αυτό που χρειάζεται να καταλάβουμε για να ξεκινήσουμε σωστά και να αναλύουμε την περίπτωση αυτή είναι ότι ουσιαστικά, ναι μεν κατά τη λέξη σημαίνει κάποιο θορυβόδες πνεύμα κτλ, το οποίο έχει ας το πούμε έτσι, είναι ταραχοποιός αυτό το πνεύμα, αλλά ουσιαστικά μιλάμε ή έχουμε δώσει απλά ένα όνομα για ένα φαινόμενο που εκδηλώνεται, άσχετα ποια είναι τα αίτια του, είτε φυσικά είτε υπερφυσικά. Είναι ουσιαστικά η ονομασία γενικά ενός φαινομένου που εκδηλώνεται. Τώρα, κάποιοι πιστεύουν ότι είναι πνεύματα νεκρών, άλλοι θεωρούν ότι είναι εκδηλώσεις ψυχικής ενέργειας, οι οποίες είναι και συχνά συνδεδεμένες με ένα συγκεκριμένο άτομο που βιώνει έντονο στρες ή συναισθηματική αναταραχή. Αυτό στην παραψυχολογία λέγεται SRPK. Γενικά, όπου βλέπετε τον όρο PK, αφορά έναν όρο της παραψυχολογίας και έχει να κάνει σχέση με την ψυχοκίνηση, ιδίως αν μπουν και τα δύο γράμματα, το SR, είναι ουσιαστικά αρχικά, SRPK. Αυτό ουσιαστικά υπάρχει ορολογία που θα την αναλύσουμε λίγο πιο κάτω στην εκπομπή. Υπάρχουν επίσης σκεπτικιστές που εξηγούν αυτά τα φαινόμενα ως φυσικά γεγονότα, δηλαδή το κλασικό δομική θόρυβη ενός παλιού σπιτιού, ψυχολογικές ερμηνείες, γιατί τα περισσότερα από αυτά που γνωρίζουμε είναι μέσα από μαρτυρίες. Κάποιο άτομο μπορεί να βρέθηκε σε υστερία, αυθυποβολή ή ακόμα και σε απάτες ή και φάρσες που δεν το πήρε χαμπάρι. Αυτό που χρειάζεται να αναφέρουμε ιστορικά ότι η πρώτη περίπτωση poltergeist ανάγεται στη Γερμανία του 856 μετά Χριστόν. Λοιπόν, για σε Γεωργία είναι το τα poltergeist, μιλάμε για τα poltergeist. Λοιπόν, τώρα υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις παλαιότερες, αλλά πιο παλαιά, έτσι όπως με αυτά τα χαρακτηριστικά, όπως καταγράφεται, όπως είπαμε, είναι στην Γερμανία του 856 μετά Χριστόν. Γενικά η έννοια της λέξης και γενικά το τι είναι τα poltergeist έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου. Αρχικά τέτοια γεγονότα αποδίδονταν σε μεγάλο βαθμό στην επίδραση πνευμάτων αντανακλώντας τις κυρίαρχες πολιτιστικές πεποιθήσεις. Δηλαδή, εάν πάρουμε μαρτυρίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπως έχει γίνει δηλαδή, και θα το αναφέρουμε και σε έρευνες και επιστήμονες και ερευνητές οι οποίοι ασχολήθηκαν με το όλο θέμα, συνέβη το εξής. Μπορούμε να πάρουμε και μαρτυρίες από τη Βραζιλία, ας πούμε, ή και από την Κίνα και να συγκρίνουμε τις μαρτυρίες. Θα δούμε λόγω διαφορετικών πολιτιστικών, κοινωνικών διαφορών, καταλαβαίνουμε ότι αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεται αυτό το φαινόμενο στην εκδήλωσή του ή πως το βίωσε κάποιος. Έτσι. Να είσαι καλά, Γεωργία. Λοιπόν, μισό λεπτό για να έχω και μια εικόνα με το chat. Λοιπόν, τι γίνεται. Είναι προφανές λοιπόν, ανάλογα το πολιτιστικό γνωστικό υπόβαθρο του καθενός, αλλάζει και ο τρόπος προσέγγισης. Στην πορεία του χρόνου όμως, καθώς αναπτύχθηκε η επιστημονική έρευνα, εμφανίστηκαν εναλλακτικές εξηγήσεις που εστιάζουν στην ανθρώπινη ψυχολογία και σε πιθανές φυσικές δυνάμεις. Τώρα, αυτή η εξέλιξη της επιστήμης δημιούργησε μια μετατόπιση ουσιαστικά που αντανακλά μια ευρύτερη τάση στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζονται τα ανεξήγητα φαινόμενα με την πάροδο του χρόνου. Δηλαδή, καθώς ο άνθρωπος άρχισε να αναπτύσσει διάφορες επιστήμες, οι οποίες θα μπορούσαν να μελετήσουν αυτά τα φαινόμενα, έτσι κάποια φαινόμενα τα οποία θεωρήθηκαν ανεξήγητα άρχισε να αλλάζει η προσέγγιση και η ερμηνεία τους. Τώρα, παρόλα αυτά, όταν βάζουμε τον όρο poltergeist, δηλαδή όταν έχουμε την εκδήλωση ενός φαινομένου που έχει τα χαρακτηριστικά και βάζουμε τη λέξη poltergeist, αναγκαστικά ο περισσότερος κόσμος πάει σε μια εξήγηση η οποία αφορά το υπερφυσικό. Γιατί αυτό έχει επικρατήσει, ας το πούμε έτσι, από την ανθρώπινη παράδοση, την λαογραφική μυθολογία κτλ. Τώρα τι γίνεται. Συμβαίνει το εξής. Έχουμε να κάνουμε με έρευνες οι οποίες κυρίως προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν την υπερφυσική, ας το πούμε έτσι, προέλευση αυτών των φαινομένων poltergeist. Τώρα τι γίνεται. Οι ερευνητές που ασχολούνται με την έρευνα του παραφυσικού στο πεδίο έρευνας, με το πρακτικό κομμάτι, πολλοί από αυτούς προσπάθησαν να το ερμηνεύσουν και να δώσουν τα αίτια σε κάποια οντότητα. Δηλαδή, π.χ. αν ήμασταν στην Αγγλία, που υπάρχει πάρα πολύ έντονο το στοιχείο που θεωρούν με τα φαντάσματα ότι είναι τα πνεύματα αποθανόντων ανθρώπων, θα έδιναν την αιτία ότι πρόκειται για το πνεύμα κάποιου αποθανόντα, κάποιου ανθρώπου που έχει πεθάνει. Εάν το πάμε από την πλευρά της παραψυχολογίας, ας πούμε, στην παραψυχολογία μιλάνε για αυτόν τον όρο που σας είπα όσον αφορά τη λεγόμενη επαναλαμβανόμενη αυθόρμητη ψυχοκίνηση. Το SRPK που λέμε. Δηλαδή, αν θυμάστε παλιότερες εκπομπές που έχουμε κάνει και έχουμε μιλήσει για περιπτώσεις που έχει συναντήσει, τουλάχιστον για την Ελλάδα, το πιο κοντινό που έχουμε είναι αυτό που έχει κάνει ο Άγγελος Τανάγρας με την Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών. Έχουμε κάνει εκπομπές, έχουμε αφιερώσει εκπομπές στον Άγγελο Τανάγρα. Θα καταλάβετε ότι συνήθως οι περιγραφές που δίνονται, που αποδίδονται σε τέτοια φαινόμενα που θυμίζουν poltergeist, είναι ότι κυρίως κάποιος έφηβος, συνήθως στην εφηβική ηλικία συμβαίνει αυτό, που έχει κάποιες ιδιότητες οι οποίες δεν το γνωρίζει, λόγω του στρες και της καταπίεσης που νιώθει, δημιουργεί ψυχοκίνηση σε πράγματα γύρω του, στο χώρο που διαμένει. Με αποτέλεσμα λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ζουν μαζί τους στο ίδιο σπίτι να θεωρούν ότι πρόκειται για κάποια οντότητα ή κάποια ανίερη ενέργεια, στο πούμε έτσι, η οποία επικρατεί στον χώρο και δημιουργεί αυτά τα προβλήματα. Ενώ το προκαλεί κάποιος άνθρωπος που έχει αυτές τις δυνάμεις χωρίς να το θέλει. Γι' αυτό και λέγεται επαναλαμβανόμενη αυθόρμητη ψυχοκίνηση, έτσι. Τώρα, πάμε λίγο να κάνουμε το εξής ερώτημα. έχουν γίνει επιστημονικές έρευνες αυτών των φαινομένων, των poltergeist. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Τι γίνεται, στην προσπάθεια κατανόησης της δραστηριότητας των poltergeist έχουν χρησιμοποιηθεί επιστημονικές μέθοδοι και εργαλεία. Σε έρευνες έχουν χρησιμοποιηθεί τεχνολογίες όπως κάμερες, συσκευές εγγραφής ήχου, μετρητές ηλεκτρομαγνητικών πεδίων όπως τα IMF, παρακολούθηση θερμοκρασίας. Προσέξτε τώρα. Οι σκεπτικιστές ερευνητές συχνά αποδίδουν τα αναφερόμενα φαινόμενα σε φυσικές αιτίες, φάρσες ή ψυχολογικούς παράγοντες. Εδώ συμβαίνει το εξής. Και όταν λέω σκεπτικιστές ερευνητές, δεν μιλάω για ορθολογιστές ή ανθρώπους που, να το πω έτσι, αρνούνται το παραφυσικό, απλώς μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν διάκριση των φαινομένων. Υπάρχει το εξής πρόβλημα. Υπάρχουν οι άνθρωποι, δηλαδή παραδείγματος χάρη παραψυχολόγοι, όπως είπα πριν, προσπαθούν να φέρουν το φαινόμενο ότι οφείλεται κυρίως, να το πω έτσι, ότι ο ίδιος ο άνθρωπος το προκαλεί αυθόρμητα, χωρίς να το καταλαβαίνει. Ένας άνθρωπος ο οποίος, να το πω έτσι, δεν έχει γνώση των δυνάμεών του, ας το πούμε. Αυτό θα το κάνει η παραψυχολογία. Από την άλλη, υπάρχουν αυτοί που είναι πιστοί των φαινομένων, είναι ερευνητές και θα πούνε ότι όντως πρόκειται σε κάποια, ότι κάποια οντότητα το προκαλεί αυτό. Μετά έχουμε αυτούς που είναι πιο σκεπτικιστές και λένε ότι όχι, δεν είναι οντότητα, είναι κάποια φυσικά αίτια τα οποία το προκαλούν. Τι γίνεται όμως? Χρειάζεται κάθε φαινόμενο να το βλέπουμε, να το θέσω διαφορετικά, να το βλέπουμε ξεχωριστά. Να μην τα τσουβαλιάζουμε όλα και να μην διαλέγουμε πλευρά για λόγους που έχουν να κάνουν σχέση με προσωπικά, πιστεύω. Ακόμα και αν είμαστε, να το πω έτσι, αρνητές των φαινομένων αυτών, χρειάζεται να το εξετάσουμε το θέμα με αντικειμενικότητα. Και όχι να προβάλλουμε, ας το πούμε έτσι, δικές μας προσωπικές πεπιθήσεις και ουσιαστικά, επειδή δεν θέλουμε και να πολύ να ασχοληθούμε με το θέμα, μπαίνουμε στη διαδικασία απλά να δώσουμε μια ερμηνεία. Έτσι. Αυτό ισχύει για όλες τις πλευρές. Συνήθως γίνεται αυτό επί της ουσίας. Στην πραγματικότητα όμως χρειάζεται να το δούμε το πράγμα ξεχωριστά, την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, αναγκαστικά οι επιστημονικές έρευνες τείνουν συχνά να απομυθοποιούν τους ισχυρισμούς για poltergeist. Γιατί πολύ σωστά εστιάζουν στην αναγνώριση φυσικών ή ανθρωπογενών εξηγήσεων. Γιατί έχουμε να κάνουμε με τη μεθοδολογική φυσιοκρατία, αυτό που στηρίζεται η επιστήμη. Και γενικά, γιατί η επιστημονική μέθοδος δίνει προτεραιότητα σε ελέγξιμες υποθέσεις και παρατηρήσιμα στοιχεία. Τι γίνεται όμως, δεδομένου ότι τα φαινόμενα poltergeist είναι συχνά σποραδικά και δύσκολο να αναπαραχθούν υπό ελεγχόμενες συνθήκες, υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν συνδεθεί με απάτη ή ψυχολογικούς παράγοντες. Οι επιστημονικές έρευνες τείνουν να διερευνήσουν αυτές τις πιο εύκολα επαληθεύσιμες εξηγήσεις σαν προτεραιότητα. Συνεπώς, όταν πέσουν σε μια περίπτωση η οποία όντως χρήζει, ας το πούμε έτσι, αν πέσουν πάνω σε κάποια ιδιαίτερη περίπτωση, εκεί κάπου το θέμα κάνει πίσω η επιστήμη. Θα δώσει μια ερμηνεία, αλλά δεν θα ασχοληθεί και πολύ. Συνήθως, σε πάρα πολλά περιστατικά και πολλές φορές στη δεκαετία του 70 και του 80 που είχαν γίνει γνωστά και είχαν παίξει σε διάφορα τηλεοπτικά δίκτυα και στην Αγγλία και στην Αμερική, υπήρχαν διάφορες ερμηνείες που είχαν δοθεί με πολλούς σκεπτικιστές, επιστήμονες κτλ. Παρατηρούσε κανείς ότι και από τη μία και από την άλλη πλευρά ουσιαστικά κάναν προβολή των πεπιθήσεών τους. Και κανείς δεν προσπαθούσε να εξηγήσει το φαινόμενο των poltergeist επί της ουσίας και να δουν το κάθε φαινόμενο ξεχωριστά. Στο τέλος κατέληγαν οι συζητήσεις όλες σε μια σύγκρουση, πιστεύω, γενικότερα. Κάτι που δεν καταλήγει ποτέ πουθενά. Τώρα, αυτό είναι για την επιστήμη. Βέβαια να πούμε ότι και η ψυχολογική έρευνα έχει δείξει σταθερά ότι πολλές φορές οι μαρτυρίες αυτόπτων μαρτύρων μπορεί να είναι αναξιόπιστες και είναι πολύ σωστό αυτό, γιατί αν κάποιος άνθρωπος βιώσει ένα τέτοιο φαινόμενο και του το ζητήσεις να στο πει ξανά μετά από 5 χρόνια, αναγκαστικά οι λεπτομέρειες που θυμόταν δεν θα είναι, δηλαδή κάποιες λεπτομέρειες αλλοιώνονται. Πολλές φορές όταν μας μεταφέρεται και μια μαρτυρία, και το έχουμε ζήσει αυτό σαν ομάδα, όταν μας μεταφέρεται μια μαρτυρία, αυτή η μαρτυρία κατά πάσα περίπτωση έχει δεχτεί μια αλλίωση και δεν, όχι επιτηδευμένα, λόγω μνήμης. Έτσι. Και άμα μας έχει μεταφέρει δεύτερο, τρίτο, τέταρτο άτομο, σίγουρα έχουν προστεθεί κάποια πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και όχι απαραίτητα υπερβολές, αλλά πράγματα που τα οποία δεν ισχύουν ως προς τη σειρά των γεγονότων. Έτσι. Και κάνει πάρα πολύ δύσκολο να διακρίνουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Άρα πολύ σωστό αυτό από την πλευρά της επιστήμης ψυχολογίας όσον αφορά για την πιστότητα των μαρτυριών, ιδίως όταν αυτές αναφέρονται μετά από χρόνια ιδίως. Έτσι. Πάμε τώρα όμως στις παραψυχολογικές μελέτες και ερμηνείες. Οι παραψυχολόγοι προσεγγίζουν τα φαινόμενα poltergeist συχνά εστιάζοντας σε ψυχικές ικανότητες όπως η ψυχοκίνηση. Ο καθένας δηλαδή προσπαθεί να το δει από τη δική του πλευρά. Έτσι. Αυτό που λέμε η επαναλαμβανόμενη αυθόρμητη ψυχοκίνηση, το SRPK. Η θεωρία ότι η δραστηριότητα των poltergeist μπορεί να είναι μια, ας το πούμε έτσι, εξωτερήκευση εσωτερικής αναταραχής ή καταπιεσμένων συναισθημάτων, να πούμε ότι πρώτα έχει προταθεί από τον Άντορ Φόντορ. Έτσι. Τώρα, υπάρχει αυτό που είπαμε για την εφηβική ηλικία. Κάτι που αναγράφεται σε πάρα πολλά περιστατικά τα οποία έχει καταγράψει και ο Άγγελος Τανάγρας στην Ελλάδα. Και ουσιαστικά τα έριχνε συνήθως οι περιπτώσεις, οι πιο δυνατές ας πούμε, 2-3 περιπτώσεις που είναι, αφορούν ας πούμε οι κοπέλες ιδίως, οι οποίες είχαν τέτοιες δυνατότητες χωρίς να το ξέρουν και δημιουργόταν αυτό το πράγμα. Και ήταν σε εφηβική ηλικία. Αυτή η έννοια λέγεται εστιακός παράγοντας. Συχνά είναι ο εστιακός παράγοντας ενός εφήβου που βιώνει συναισθηματικό στρες γύρω από το οποίο τίνει να επικεντρώνεται η δραστηριότητα των poltergeist. Υπήρχε μια περίπτωση ο Άγγελος Τανάγρας που είχε πάει σε ένα σπίτι όπου ας το πούμε έτσι, η πυρέτρια του σπιτιού ήταν 19χρονη. Και το βράδυ φεύγανε πέτρες στην οροφή του κτηρίου, μεγάλες πέτρες. Σε σημείο δηλαδή που γέμιζε όλη η οροφή. Υπήρχαν μάρτυρες για το συγκεκριμένο φαινόμενο και τελικά παρατηρήθηκε ότι... Παρατηρήθηκε το εξής, ότι η κοπέλα είχε δυνάμεις λόγω της καταπίεσης που δεχόταν γενικότερα, που της προκαλούσε στρες, και ουσιαστικά μισούσε το περιβάλλον που βρισκόταν, με αποτέλεσμα να φεύγουν πέτρες προς το σπίτι. Θεώρησε ο Τανάγρας ότι εκεί οφειλότανε αυτό. Τα ψυχοκινητικά φαινόμενα δηλαδή η αιτία ήταν αυτή η κοπέλα. Έτσι και παραψυχολόγοι γενικότερα, αυτό δεν το έβγαλα από το μυαλό του ο Τανάγρας, γενικά ήταν η γενικότερη εντύπωση και προσέγγιση που είχε η παραψυχολογία εκείνη την εποχή, και γενικότερα όσον αφορά τέτοιου είδους φαινόμενα που τα λέμε εμείς poltergeist. Ο παραψυχολογικός ορισμός γενικά των poltergeist περιγράφεται ως εκδηλώσεις ενέργειας που προκαλούν την κίνηση αντικειμένων. Επιπλέον έχουν διερευνηθεί διαπολιτισμικές προοπτικές για τα poltergeist γενικότερα. Δηλαδή συγκρίνουν περιπτώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Βραζιλία, την Κίνα, την Ιαπωνία, έτσι. Και φαίνεται από τη σύγκριση των περιπτώσεων ότι υπάρχει τεράστια επιρροή των πολιτιστικών αξιών όσον αφορά τις ερμηνείες. Τώρα, όπως είπαμε, οι παραψυχολογικές εξηγήσεις συχνά γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ των φυσικών εκδηλώσεων των poltergeist και της ψυχολογικής κατάστασης των εμπλεκόμενων ατόμων, ουσιαστικά υποδηλώνοντας μία αλληλεπίδραση νου και ύλης. Άρα δηλαδή ο ίδιος ο άνθρωπος το προκαλεί αυτό. Τώρα, πρέπει να αναφέρουμε και το ρόλο του σκεπτικισμού. Ο σκεπτικισμός, γενικά οι σκεπτικιστές ερευνητές έχουν συμβάλει εδώ, προσέξτε, δεν μπορεί να κρατάμε μόνο τη μία πλευρά η οποία αφορά, να το πω έτσι, να είμαστε πιστοί στο φαινόμενο και να θεωρούμε ότι υπάρχει μια αιτία υπερφυσική ή μια αιτία η οποία έχει να κάνει με την ψυχοκίνηση, όπως θέλει να το κάνει η παραψυχολογία. Πρέπει να υπάρχει και ένα αντίβαρο. Γιατί όταν προσεγγίζουμε κάτι πρέπει να το προσεγγίσουμε με μια ισορροπία. Ουσιαστικά ο σκεπτικισμός λειτουργεί ως κρίσιμο υπόβαθρο όσον αφορά την πίστη σε παραφυσικά φαινόμενα, δηλαδή ότι υπάρχει κάτι υπερφυσικό από πίσω, γιατί προωθεί την κριτική και την αξιολόγηση των στοιχείων και τη διερεύνηση νατουραλιστικών εξηγήσεων, δηλαδή φυσικών εξηγήσεων, πριν καταφύγουμε σε υπερφυσικές. Δηλαδή πρώτα πρέπει να αποκλείσουμε κάποια πράγματα πριν καταλήξουμε ότι κάτι είναι υπερφυσικό και τα αίτια του είναι σε κάποια οντότητα ή λόγω ψυχοκίνησης. Δηλαδή πάντα πρέπει να υπάρχει ένα αντίβαρο. Αυτό μας βάζει μια διαδικασία να υπάρχει μια αυστηρή προσέγγιση για την κατανόηση οποιοδήποτε φαινομένου απαιτεί την αμφισβήτηση των υποθέσεων και την αναζήτηση εναλλακτικών εξηγήσεων. Γενικότερα ο σκεπτικισμός παίζει αυτό το ζωτικό ρόλο στην έρευνα για τα poltergeist και φυσικά για όλα τα φαινόμενα που αφορούν, να το θέσω έτσι, που αφορούν το πεδίο έρευνας του παραφυσικού. Τώρα, είναι πολύ λογικό να καταλάβουμε λοιπόν ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Εμένα δική μου προσωπική άποψη είναι ότι χρειάζεται να βλέπουμε το κάθε φαινόμενο ξεχωριστά, αλλά να το προσεγγίζουμε με έναν τρόπο με τον οποίο να μην είμαστε ούτε πιστοί στα φαινόμενα, ούτε όμως να αποκλείουμε λόγω προσωπικών πεπιθήσεων κάποια πράγματα ή κάποιους παράγοντες. Χρειάζεται να το βλέπουμε ψυχρά και ουδέτερα. Να λαμβάνουμε όλα τα στοιχεία και τις μαρτυρίες και να μπούμε σε μια διαδικασία να έχουμε μια διάκριση. Ότι δεν είναι «Α, λέει για poltergeist αυτός. Α, κάτι έπεσε, ξέρω εγώ». Ή ο άλλος λέει «Αποκλείεται, προφανώς είναι για κάτι υπερφυσικό». Δεν πάει έτσι. Πρέπει να κάνουμε διάκριση και να βλέπουμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Δεν είναι όλα δεν είναι όλα ίδια. Τώρα, υπάρχουν γνωστές υποθέσεις οι οποίες έχουν να κάνουν, οι πιο γνωστές ας πούμε είναι του Enfield στη σύγχρονη εποχή γενικότερα και του Rosenheim, τα οποία συγκέντρωσαν σημαντική προσοχή και έφεραν ανθρώπους που ήταν πιστοί στα φαινόμενα και άνθρωπους που ήταν πιο σκεπτικιστές πιο κοντά να μπουν σε μια αντιπαράθεση. Επαναλαμβάνω, όλες αυτές οι υποθέσεις έγιναν πολλές εκπομπές για αυτές τις υποθέσεις στην ξένη τηλεόραση. Υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι διατύπωσαν διάφορες απόψεις. Υπάρχει και υλικό που και γενικότερα υπήρχε έτσι από τις αρχές, επειδή έγιναν πάρα πολύ γνωστές υποθέσεις αυτές. Υπήρχε και υλικό και από τις αρχές και έγγραφο υλικό και οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο έδειχνε ότι τότε εκείνη την εποχή πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν πιστοί στα φαινόμενα όντως έμειναν έκπληκτοι. Τους έβαλε δηλαδή αυτό που λέμε τροφή για σκέψη, που λέμε στο After Dark. Τώρα, στην όλη διαδικασία, όσο και να φαίνεται περίεργο, όσον αφορά την έρευνα των poltergeist, δεν έχουν μπει μόνο κάποιοι ανεξάρτητοι ερευνητές ή επιστήμονες που απλά ασχολήθηκαν. Γενικότερα υπήρχε και συμμετοχή πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων σε παλαιότερα χρόνια. Όπως το UCLA. Το UCLA, το Πανεπιστήμιο UCLA, έχει εργαστήριο παραψυχολογίας. Το Πανεπιστήμιο του Maryland στη Βαλτιμόρη. Έχει το Gallery Garrett. Το Ερευνητικό Κέντρο Ryan, που έχουν και διεξάγει έρευνες οι οποίες έχουν διατηρήσει αρχές σχετικά με το θέμα. Υπάρχουν ερευνητές όπως η Θέλμα Μος, ο William Roll, που συνδέονται με τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια και έχουν πράξει έρευνες. Και μάλιστα θεωρούνται ότι έχουν κάνει και σημαντική εργασία σε αυτό το τομέα πάνω στα Poltergeist. Όσον αφορά το Gallery Garrett στο Πανεπιστήμιο του Maryland, περιλαμβάνει υλικό που σχετίζεται με διάφορες περιπτώσεις Poltergeist, δηλαδή έχουν κάνει συλλογή, καταγραφή και καταμέτρηση περιστατικών. Γενικότερα υπάρχει έργο από πανεπιστήμια. Δεν είναι αφημένο στην τύχη του. Δεν είναι δηλαδή, δεν υπάρχουν απλές αναφορές από κάποιους συγγραφείς ερευνητές. Έχει γίνει δουλειά δηλαδή. Τώρα τι γίνεται. Ενώ τα κύρια επιστημονικά ιδρύματα έχουν γενικά επιδείξει σκεπτικισμό απέναντι στους παραφυσικούς ισχυρισμούς, ορισμένα πανεπιστήμια έχουν ιστορικά στεγάσει εργαστήρια παραψυχολογικής έρευνας και συλλογές αφιερωμένες στη μελέτη των φαινομένων όπως τα Poltergeist. Τώρα, αυτή η ύπαρξη αυτών των ακαδημαϊκών κέντρων, ακόμα και αν είναι λιγότερο διαδεδομένη σήμερα, υπάρχει όμως, υποδεικνύει ότι υπάρχει ένα ιστορικό ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας για το συγκεκριμένο θέμα και για τη διερεύνηση τέτοιων φαινομένων. Δεν μπορούσε η επιστημονική κοινότητα ή ένα μέρος της να μείνει άπραγο και να μην την ενδιαφέρει ή να μην έχει την περιέργεια να εξερευνήσει το ανεξήγητο, έτσι είναι πολύ λογικό. Τώρα, γενικότερα η έρευνα που διεξάγεται σε πανεπιστημιακά περιβάλλοντα συχνά περιλαμβάνει προσπάθειες εφαρμογής επιστημονικών μεθοδολογιών στη μελέτη των Poltergeist. Ακόμη και αντιμετωπίζοντας κριτική μεταξύ των επιστημονικών κύκλων που υπάρχουν, δηλαδή κάποιος επιστήμονας επειδή θεωρεί ότι έχει βρει κάποια μέθοδο και θέλει να την εφαρμόσει προκειμένου να κάνει κάποια πειράματα ή να προσπαθήσει να δει τι ακριβώς γίνεται και να ασχολείται με το θέμα των Poltergeist, μπορεί ο κύκλος, ο επιστημονικός κύκλος του, οι συνάδελφοί του να τον κατακρίνουν γι' αυτό, με τι ασχολείσαι ας πούμε. Κι όμως υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι παρόλο την κριτική που δέχονται συνεχίζουν να ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο, έτσι. Και αυτό δείχνει πόσο ενδιαφέρον είναι. Αυτό που είπα και στην αρχή της εκπομπής, ότι ίσως είναι από τα Poltergeist είναι από τα φαινόμενα που εκδηλώνονται, τα οποία είναι τα πιο, ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, τα πιο κινηματογραφικά όσον αφορά την έρευνα του παραφυσικού. Τώρα υπάρχουν και κάποιες μαρτυρίες γενικότερα ερευνητών για βασικά ευρήματα που αφορούν περιπτώσεις των Poltergeist. Υπάρχει ο Frank Potmore, ο John Nickel, ο William Roll, ο Maurice Gross, ο Guy Lyon Playfair, η Anita Gregory, φυσικά το γνωστό ζευγάρι οι Warrens, ο Ed και η Lorraine Warren, που μην ξεχνάμε ότι είχαν εμπλακεί για ένα μικρό διάστημα στην υπόθεση του Amityville House, που ήταν πραγματικό περιστατικό, και φυσικά στην περίπτωση του σπιτιού στο Enfield, το οποίο έχει γίνει και ταινία, έτσι. Νομίζω το The Conjuring το 2. Εντάξει. Και πάρα πολλοί από αυτούς τους ερευνητές έχουν μιλήσει και είχαν και εκπομπές στην τηλεόραση, έτσι. Και φυσικά έχουν προσφέρει τις δικές τους οπτικές και τα σημαντικά τους ευρήματα. Τώρα, γενικότερα αυτά που έχουν προταθεί από όλους αυτούς τους ερευνητές, κατά ένα έτσι μέσο όρο, όπως είπαμε, είναι το RSPK, η θεωρία του άτακτου μικρού κοριτσιού, το Potmore, και οι ψυχολογικές συναισθηματικές αιτίες από τον Φόντορ και τον Ρολ. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ερευνητές έχουν παρατηρήσει φαινόμενα που δεν μπορούσαν εύκολα να εξηγηθούν. Αντίθετα, σε άλλες περιπτώσεις, ερευνητές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η αναφερόμενη δραστηριότητα οφειλόταν σε φάρσες ή φυσικές αιτίες. Γενικότερα, οι μαρτυρίες των ερευνητών αποκαλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πεποιθήσεων και συμπερασμάτων σχετικά με τα φαινόμενα Poltergeist, παιδιά. Που προκειμένονται από την ισχυρή πεποίθηση στην αυθεντική παραφυσική δραστηριότητα έως και το σταθερό σκεπτικισμό και την αναγνώριση φυσικών εξηγήσεων ή φαρσών. Γενικά υπάρχει τεράστια ποικιλία απόψεων μεταξύ των ερευνητών και ακόμα και εκείνων που έχουν διερευνήσει άμεσα τις ίδιες περιπτώσεις, όλοι τους υπογραμμίζουν την πολυπλοκότητα και την αμφισημία των φαινομένων αυτών που όσον αφορά τα poltergeist. Επίσης, πολλές φορές υπάρχει και έλλειψη συνένεσης, που αυτό αναδεικνύει περισσότερη, δηλαδή μας φέρνει περισσότερη πρόκληση ώστε για να μάθουμε ακριβώς, για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται ή τι έχει γίνει. Και έχει να κάνει σχέση στην απόκτηση αντικειμενικών αποδεκτών στοιχείων. Έτσι. Οι προσωπικές εμπειρίες μπλέκονται μαζί με τις προκαταλήψεις. Πολλές φορές όχι απλώς των μαρτύρων, αλλά και των ερευνητών, και φυσικά μπορούν να επηρεάσουν πάρα πολύ σημαντικά την ερμηνεία των περιπτώσεων poltergeist. Είναι αυτό που είπαμε και πιο πριν, ότι ο καθένας προσπαθεί να το δει από τη δική του πλευρά. Δηλαδή ξεκινάμε, αντί να δούμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά και να το αναλύσουμε και να το πιάσουμε, να το προσεγγίσουμε από όλες τις πλευρές ώστε να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα, στο τέλος, ενώ πάμε να ξεκινήσουμε να πιάσουμε το περιστατικό, το κάθε περιστατικό ξεχωριστά, καταλήγουμε σε μια γενικότητα που έχει να κάνει σχέση με τις πεποιθήσεις του ατόμου το οποίο ερευνεί. Είτε αυτός, αν είναι παραψυχολόγος, θα το πάει από την πλευρά της παραψυχολογίας, αν είναι επιστήμονας, θα το πάει πιο νατουραλιστικά. Εάν είναι πιστός στα φαινόμενα, θα πει ότι ναι, είναι όντως κάτι υπερφυσικό. Μιλάμε για μια οντότητα, ας πούμε, δαιμονική, ας πούμε, η οποία έχει μπει στον χώρο. Ή κάποιος, ας πούμε, να πει πιο παραδοσιακός, ας πούμε, ως προς τα φαντάσματα, να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, πρόκειται για το πνεύμα του προπάπου μου, ας πούμε. Κάπως έτσι. Τέτοιες περιπτώσεις. Άρα καταλαβαίνετε ότι γίνεται, υπάρχει ένα μπλέξιμο. Υπάρχουν λίγοι άνθρωποι, αναφέραμε κάποιους επιστήμονες, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάτσει και έχουν προσπαθήσει να κατηγοροποιήσουν τα πράγματα και να τα βάλουν κάτω. Αλλά παρόλα αυτά είναι κάτι το οποίο ξενίζει. Και κάθε περίπτωση poltergeist η οποία αναφέρεται και είναι άξια για να ερευνηθεί, όντως συναντάει ο ερευνητής τέτοιες δυσκολίες. Τώρα, υπάρχουν γνωστές περιπτώσεις poltergeist. Υπάρχουν γνωστές περιπτώσεις poltergeist που οι οποίες έχουν υποβληθεί σε εκτεταμένη έρευνα. Υπάρχει η πιο κλασική περίπτωση, ας πούμε, που το αναφέραμε και πριν, είναι η υπόθεση του poltergeist του Enfield, που έλαβε χώρα στο Λονδίνο και διήρκησε όλη αυτή η κατάσταση από το 1977 έως και το 1979. Μιλάμε για περίπου 2,5-3 χρόνια όλη υπόθεση, η οποία εκπομπές στην τηλεόραση, εκεί είχαν εμπλακεί οι Warrens, η Lorraine και ο Ed, είχαν δώσει συνεντέξεις. Υπάρχουν και πάρα πολλά βιντεάκια στο YouTube γι' αυτό. Ουσιαστικά η περίπτωση οφείλεται ότι σε ένα κοριτσάκι το οποίο από μέσα του μιλούσε μία φωνή κάποιου πνεύματος. Την ώρα που έγραφε, έκανε τα μαθήματά του, το κοριτσάκι μετακινόταν το τραπέζι. Υπάρχει και βίντεο που έχει τραβήξει ο ίδιος ο Ed Warren, ο οποίος έχει βάλει την κάμερα σταθερά, τραβάει και μετακινείται το τραπέζι. Βέβαια, πρέπει να πούμε κάτι, ότι το έχει πει και η Lorraine, αφού είχε πεθάνει μετά το θάνατο του Ed Warren. Η Lorraine είχε πει η γυναίκα του ότι όταν ήθελα να κάνουν τις ταινίες, τα Insidious και τα The Conjuring, βάλαν πάρα πολλές υπερβολές στην ταινία. Ναι, είπε, εξιστόρισε τις μαρτυρίες και αυτά που έζησε η ίδια η Lorraine μαζί με τον Ed στους σκηνοθέτες των ταινιών, αλλά οι σκηνοθέτες, γιατί είναι ταινία, βάλανε μέσα, κάναν την τρίχα τριχιά. Όχι τριχιά τριχιά, δηλαδή κάναν φοβερές υπερβολές μέσα στην ταινία. Πράγματα που δεν ισχύουν. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα κομμάτι βίντεο, αν το ψάξετε, το αναζητήσετε στο YouTube, για την υπόθεση του Enfield που μετακινείται το τραπέζι. Και εκείνη την ώρα κάνει ο Ed έτσι ένα θρησκευτικό provoking. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση ήταν μια περίπτωση poltergeist, η οποία περιλάμβανε, βάσει των χαρακτηριστικών που αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής, δηλαδή είχαμε αναφορές για μετακίνηση επίπλων, θορύβους, φωνές, Η Morris, να πούμε κάτι ότι είχαν εκφράσει άποψη για τη συγκεκριμένη υπόθεση και ο Morris Gross και ο Guy Lyon Playfair, οι οποίοι πίστευαν ότι μιλούσαν για μια στοιχειωμένη αυθεντική υπόθεση, έτσι. Άλλοι ερευνητές που ήταν πιο σκεπτικιστές, όπως η Anita Gregor και ο John Nickel, επισημαίναν ότι υπήρχαν και κάποια στοιχεία που θεωρούσαν ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ, το οποίο δεν θεωρούμε ότι είναι υπερφυσικό. Υπήρχαν και περιπτώσεις των αδελφών Χόλτσον, οι οποίες επικαλούστηκαν ότι, ότι υπήρχαν φαινόμενα poltergeist, αλλά επί της ουσίας είχαν παραδεχτεί πιο μετά ότι ουσιαστικά όλα αυτά τα φαινόμενα ήταν σκηνοθετημένα. Δηλαδή έχουμε και γνωστές υποθέσεις poltergeist, οι οποίες κατέληξαν να είναι απάτες. Υπάρχει η υπόθεση του Rosenheim στην Γερμανία μεταξύ 1967 και 1968, η οποία περιλάμβανε ανεξήγητα τηλεφωνήματα, φώτα που τρεμόπαιζαν, μετακίνηση αντικειμένων, και όλα αυτά συνέβαιναν σε ένα δικηγορικό γραφείο. Την υπόθεση τη διερεύνησε ένας παραψυχολόγος, ο Hans Better, αλλά κατά τη διάρκεια της έρευνάς του δέχτηκε σφοδρή κριτική και ότι είχαν βρεθεί ενδείξεις για φυσικές εξηγήσεις, όπως νάιλον κλωστές που συνδέονταν με φωτιστικά, ας πούμε. Κάτι τέτοια. Άλλες γνωστές περιπτώσεις περιλαμβάνουν το Poltergeist του Σίμφορτ, που έγινε το 1958. Επίσης υπήρχε και η υπόθεση του Poltergeist του Thornton Heath το 1970. Και φυσικά η υπόθεση Wesley, που είναι πιο παλιά, 1716 με 1717. Να πούμε ότι κάθε περίπτωση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και έχει υποβληθεί σε διάφορους βαθμούς σκεπτιστικής, σκεπτικιστικής και παραψυχολογικής ανάλυσης. Για να τα βάλουμε έτσι λίγο κάτω, οι πιο γνωστές, ουσιαστικά οι πιο γνωστές περιπτώσεις που έχουμε είναι το Poltergeist του Enfield, που ουσιαστικά είχε τα αναφερόμενα φαινόμενα είχαν να κάνουν σχέση με μετακίνηση αντικειμένων, θορύβους, φωνές και ανύψωση. Υπάρχουν δύο φωτογραφίες που δείχνει το κοριτσάκι από την οικογένεια, το οποίο στη μία περίπτωση ορείται πάνω από το κρεβάτι. Βέβαια είναι φωτογραφία, δεν είναι βίντεο. Θα μπορούσε το κοριτσάκι να έχει επιδείξει. Απλώς παρατηρούν ότι είναι κάπως αφύσικη η στάση του στον αέρα. Και μια περίπτωση που είναι στο σαλόνι. Τώρα, υπάρχει το Poltergeist του Rosenheim που αναφέραμε στη Γερμανία, όπου εκεί είχαμε τα τηλεφωνήματα, φώτα που τρεμόπαιζαν, μετακίνηση επίπλων. Το Poltergeist του Σίφορτ, μετακίνηση αντικειμένων και θόρυβη. Το Poltergeist του Thornton Heath, που είχαμε θορύβους, μετακίνηση αντικειμένων και εμφάνιση μορφής. Και το Poltergeist του Wesley, που είχαμε θόρυβο, μετακίνηση επίπλων και ανύψωση. Προσέξτε τώρα ποια είναι η ειδοποίηση διαφορά αν κατηγοροποιήσουμε τις πιο γνωστές κραχτές περιπτώσεις των Poltergeist. Το πιο παλιό από τα πιο γνωστά είναι του Wesley 1716-1717. Το κυρίαρχο συμπέρασμα κατέληξε σε ανεξήγητο με θρησκευτικό χαρακτήρα όμως η εξήγηση. Το αμέσως επόμενο ήταν χρονολογικά είναι το υπόθεση στο Σίφορντ, που ήταν το 1958, όπου κατέληξε ότι οφειλότανε, να πούμε την υπόθεση αυτή στο Σίφορντ, την είχε ερευνήσει ο William Roll και ο Pratt, και ο J.J. Pratt, οι δύο ερευνητές, οι οποίοι κατέληξαν ότι ήταν παραψυχολογικό το φαινόμενο και μάλιστα έχει να κάνει σχέση με αυτό που λέμε με το RSPK. Πάμε 1967-1968, υπόθεση του Rosenheim. Ο Hans Bender, όπως είπαμε, με τη σφοδρή κριτική που του κάνανε γιατί ασχολήθηκε με την υπόθεση, αναγκαστικά τελείωσε η υπόθεση με το συμπέρασμα να είναι σκεπτικιστικό και να υπάρχουν και ενδείξεις απάτης. Πάμε 1977-1979 και έχουμε την υπόθεση του Enfield. Μεικτή. Οι μισοί κατέληξαν να είναι πιστεύοντες του φαινομένου και οι άλλοι μισοί σκεπτικιστές. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει έτσι ένα. Δηλαδή, ενώ έχουν ασχοληθεί σοβαροί άνθρωποι, οι ερευνητές κτλ., γενικά τα συμπεράσματα είναι μεικτά. Δεν είναι ότι το 90% καταλήγει σε απάτη και, το άλλο, και ένα 10% ότι είναι πιστή το φαινόμενο. Είναι κάπου λίγο μοιρασμένο το πράγμα και αν διαβάσουμε λίγο περισσότερα πράγματα και σχόλια εκείνης της εποχής, καταλαβαίνουμε ότι γενικά υπήρχε μια σύγκρουση. Έτσι. Τώρα. Αυτό που χρειάζεται να καταλάβουμε λοιπόν ότι ο όρος poltergeist, που ναι μεν σημαίνει ένα θορυβόδες πνεύμα ή ένα ταραχοποιό πνεύμα κτλ., ουσιαστικά είναι ένας τίτλος για ένα φαινόμενο που εκδηλώνεται, το οποίο λόγω του κινηματογράφου, λόγω αυτού που έχει επικρατήσει γενικότερα σαν φημολογία, ότι οφείλεται σε κάποιο πνεύμα, ενώ δεν ισχύει. Είναι απλά μια ταμπέλα που έχει μπει για την εκδήλωση τέτοιων φαινομένων. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Δηλαδή από το κομμάτι εμείς σαν ομάδα ερευνητικά το βλέπουμε έτσι το ζήτημα. Και αυτό είναι επί της ουσίας. Κανονικά θα έπρεπε να είχε μία άλλη ορολογία σαν, να το πω έτσι, σαν φαινόμενο. Τώρα, υπάρχει μία ορολογία που λέγεται HPS. Είναι η έννοια του συνδρόμου των στοιχειωμένων ανθρώπων. Αυτό σημαίνει ότι υποδηλώνει ότι ορισμένα άτομα είναι επιρρεπεί στο να ερμηνεύουν αμφίσιμα ερεθίσματα ως παραφυσικές εμπειρίες, λόγω αυξημένης αισθητηριακής ευαισθησίας και παραφυσικών πεπιθήσεων. Αυτό έχετε το υπόψη. Αυτό αφορά την πλευρά που είναι για τους ανθρώπους που είναι πιστοί στα φαινόμενα. Γενικότερα, στη σήμερον εποχή, δηλαδή στο τώρα, αυτό που ζούμε τώρα αυτή τη στιγμή, οι επιστημονικές εξηγήσεις για τα φαινόμενα poltergeist εστιάζουν κυρίως στην αναγνώριση φυσικών ή ψυχολογικών αιτιών. Όσον αφορά τις ψυχολογικές αιτίες, μιλάμε για το HPS, έτσι, το ότι κάποιοι άνθρωποι είναι επιρρεπείς στο να πιστεύουν σε αυτά. Τώρα, υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που η επιστήμη δεν μπορεί να τα εξηγήσει όλα, γιατί η επιστημονική μέθοδος χρειάζεται να γίνει υποσυνθήκες. Πρέπει να, ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, να δημιουργήσεις το εργαστήριο σου, ας πούμε το χώρο τον οποίο θα επαληθεύσεις το πείραμα, ότι επαναλαμβάνεται. Είναι δύσκολο αυτό. Και εκεί καταλαβαίνουμε ότι κάποια πράγματα δεν μπορεί να τα εξηγήσει όλα η επιστήμη. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα. Και μπαίνουμε στο κομμάτι ότι έχουμε ερμηνείες σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις. Και επειδή έχουμε ερμηνείες, δεν έχουμε την εξήγηση. Έχουμε μια ερμηνεία που αναγκαστικά πρέπει να δοθεί. Τώρα, δεν θα μπω στο κομμάτι μεταξύ σύγκριση διαφορετικών προσεγγίσεων έρευνας. Αφορά τις μεθοδολογίες, τον τύπο των στοιχείων και τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα της εκάστοτε προσέγγισης. Το ζήτημα όμως είναι το εξής, παιδιά, ότι γενικότερα, αν κάποιος παρατηρήσει και κάτσει και διαβάσει τις αντιθετικές ερευνητικές προσεγγίσεις, δηλαδή αυτές που προσεγγίζουν και συγκρούονται ως προς το συμπέρασμα για τα poltergeist, ουσιαστικά θα καταλάβει ότι εντανακλούν ουσιαστικά ένα ευρύτερο επιστημολογικό χάσμα σχετικά με τη φύση της πραγματικότητας, δηλαδή το πώς αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι διαφορετικά, έστω και αν είναι επιστήμονες, ακόμα και αν είναι επιστήμονες και ερευνητές, το πώς προσεγγίζουν την πραγματικότητα. Οι άνθρωποι προσεγγίζουν την πραγματικότητα ο καθένας ξεχωριστά. Απλώς, πολλές φορές μπορεί να φτάσουμε στο σημείο να συγκλίνουμε κοντά-κοντά με κάποιους ανθρώπους, με άλλους όμως να έχουμε μεγάλη απόκληση. Έτσι. Η συζήτηση γενικά για τα poltergeist δεν αφορά μόνο συγκεκριμένα γεγονότα, παιδιά, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ορίζουμε τα στοιχεία. Δηλαδή, τι συνιστά μία έγκυρη εξήγηση και αν η τρέχουσα επιστημονική μας κατανόηση ή το γνωστικό μας υπόβαθρο και το γνωσιακό μας επίπεδο είναι επαρκής για να εξηγήσει όλες αυτές τις αναφερόμενες εμπειρίες και αν έχουν και όλα αυτά τα στοιχεία που χρειάζεται, αν έχουμε όλη την εικόνα. Αλλιώς μπαίνουμε πάλι στη λογική ότι κάνουμε προβολή, πιστεύω, ή μπαίνουμε σε διαδικασία ερμηνεών. Μία πραγματικά ολοκληρωμένη κατανόηση των φαινομένων αυτών αναγκαστικά χρειάζεται μία προσέγγιση η οποία να έχει, ας πούμε, ένα διεπιστημονικό χαρακτήρα για να μπορεί να ενσωματώνει γνώσεις και από την ψυχολογία και από τη φυσική και από την κοινωνιολογία και από την παραψυχολογία και φυσικά να έχεις και την πρακτική εμπειρία έξω εκεί στο πεδίο έρευνας του παραφυσικού. Έτσι. Εντάξει, δεν θα πιάσω τώρα το... Τώρα δεν θα πιάσω και τον κινηματογράφο και τα λοιπά. Έχουμε κάνει podcast, έχουμε πει για διάφορες ταινίες και τα λοιπά που έχουν εμπνευστεί από παραφυσικά γεγονότα και τα λοιπά. Όπως έχουν καταγραφεί, δεν μπαίνουν στη διαδικασία γιατί εν τέλει και λίγο πολύ η προσέγγιση γενικά αυτού του φαινομένου του Poltergeist έχει... ενοιολογικά έχει αλλοιωθεί στο μυαλό της κοινής γνώμης, γιατί πολύ απλά βλέπουν πολύ, κάποιοι άνθρωποι βλέπουν τις ταινίες και καλά κάνουν, έτσι, δεν τους τάμε, διασκεδαστικό χαρακτήρα έχει, ψυχαγωγικό χαρακτήρα έχει η ταινία, αλλά δεν είναι αυτό, είναι το ένα εκατοστό από αυτό που πραγματικά είναι, ποια είναι η έννοια του Poltergeist. Και δεν στέκομαι, προσέξτε, δεν μπαίνω, αυτό το podcast δεν αφορά να πούμε τι είναι το Poltergeist, δηλαδή τι είναι αυτό. Εμείς λέμε, αυτό που ουσιαστικά κάνουμε σε αυτή την εκπομπή είναι ποια είναι η πραγματική διάσταση όταν βάζουμε την ταμπέλα Poltergeist. Επί της ουσίας μιλάμε για την εκδήλωση κάποιου φαινομένου το οποίο έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έχει επικρατήσει λόγω της λέξεώς του και με τον τρόπο που μπήκε και την εποχή που πρώτη φορά καταγράφηκε τέτοια περίπτωση να ονομαστεί Poltergeist. Αλλά επί της ουσίας η λέξη επί της ουσίας είναι απλά μια ταμπέλα. Τώρα, τι γίνεται. Θα πιάσουμε κάποιες γνωστές περιπτώσεις Poltergeist. Υπάρχει έτσι μια πολύ ωραία περίπτωση και ξέρετε, να ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις που θα σας πω, κάποιες από αυτές ήταν απάτες, κάποιες από αυτές ήταν, ξέρετε, έμειναν μεικτά τα συμπεράσματα. Υπάρχει η γνωστή υπόθεση του Greyfriars Cemetery. Πρόκειται για ένα νεκροταφείο στο Εδιμβούργο όπου υποτίθεται φιλοξενούσε ένα φάντασμα το οποίο είχε τρομερή φήμη. Εκεί πέρα είχε θαυτεί ο George Mackenzie. Ο George Mackenzie ήταν ένας σκοτσέζος δικηγόρος του 17ου αιώνα. Ουσιαστικά ήταν υπεύθυνος για τη θανάτωση 18.000 αντιπάλων του βασιλιά Καρόλου του Δεύτερου. Και λόγω αυτού του γεγονότος του χαρίστηκε το παρατσούκλι Blindy Mackenzie. Το 1999 ένας άστεγος άνδρας, ψάχνοντας να βρει κάπου να κοιμηθεί, εισέβαλε στον τάφο του Mackenzie και να βρει καταφύγιο από το κρύο. Μπήκε μέσα στον τάφο, ανέβηκε στο φέρετρο και μέχρι στιγμής όλα καλά. Τι γίνεται όμως, επειδή είχαν περάσει χρόνια, γιατί μιλάμε από το 17ο αιώνα στο 1999, το φέρετρο είχε γίνει, δηλαδή με το που πάτησε και ξάπλωσε, έσπασε το φέρετρο και έπεσε μέσα. Έγινε ένα με τα οστά του Mackenzie. Ακούστηκε θόρυβος. Φυσικά ο άστεγος άνδρας τρομοκρατήθηκε και άρχισε και το βάλε στα πόδια. Τι έγινε όμως, με όλη αυτή την κατάσταση ακούστηκε πολύ θόρυβος. Εκείνη τη στιγμή υπήρχε ένας περιπατητής που είχε το σκύλο του. Αυτός τώρα, έτσι πως ήταν τώρα ο καιρός, αυτά ήταν και δεν ήταν και τελείως μέρα και τα λοιπά, είδε απλά μια ανθρώπινη φιγούρα να βγαίνει από ένα τάφο μετά τον ήχο που έκανε και να τρέχει. Αυτός είπε φάντασμα. Είναι και λίγο επιπεθύσεις Σκοτσέζων Άγγλων και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε τι έγινε. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτό το περιστατικό άρχισαν διάφοροι άνθρωποι να κάνουν ισκυρισμούς και ασυνήθιστη δραστηριότητα γύρω από τον τάφο του Μακένζι. Τώρα ο Μακένζι είχε και αυτή την ιστορία, τώρα την πραγματική ιστορία, ας πούμε, που ευθύνεται για το θάνατο 18.000 ανθρώπων. Αφού έγινε όλο αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης έκλεισε το νεκροδαφείο για το κοινό. Μέχρι που ένας τοπικός ξεναγός, ο Τζαν Άντριου Χέντερσον, οργάνωσε μια επίσημη ξενάγηση φαντασμάτων. Και από τότε, 350 άνθρωποι ισχυρίζονται ότι είχαν δεχτεί επίθεση από ένα poltergeist γύρω από τον τάφο του Μακένζι. Δηλαδή ένιωσα κάποιο σπρόξιμο, κάποιο γρατζουνιά κτλ. Επίσης υπήρξαν ιστορίες σπασμένων οστών που προκλήθηκαν από το πνεύμα του Μακένζι, υποτίθεται. Και 170 άτομα λιποθύμησαν κατά τη διάρκεια, καθώς περπατούσαν μέσα, δηλαδή 170 άτομα σε σύνολο, άτομα από τα οποία είχαν μπει μέσα στο νεκροταφείο και λιποθύμησαν. Μέσα στο νεκροταφείο, στο Greyfriars, υπάρχει και ένας άλλος τάφος, ο οποίος θα μπορούσε κάλλιστα και αυτός να είναι αιτία κακής δύναμης. Να πούμε ότι στο τάφο του Μακένζι υπάρχουν πάρα πολλοί φανατικοί οπαδοί του Harry Potter που πάνε οργανωμένα σαν σύνδεσμος, ας πούμε, σαν οργάνωση, σαν σύλλογος, και πάνε και επισκέφτονται τον τάφο του Μακένζι. Και χαριτολογώντας, ας πούμε, στέλνουν μηνύματα και καλά δίπλα από τον τάφο του Μακένζι υπάρχει κάποιος άλλος τάφος που είναι, ανήκει στον Τόμας Ρίντελ, και επειδή το λένε Τόμας Ρίντελ και ουσιαστικά είναι το αρχικό όνομα του Λόρδου Βόλτεμορτ, στέλνουν μηνύματα δηλαδή εξωφρενικά πράγματα, και έτσι απέκτησε τη φήμη ότι υπήρχε κάποιο poltergeist. Όλα αυτά εξηγήσιμα. Τώρα, υπάρχει μια άλλη περίπτωση η οποία συνέβη στη δεκαετία του 1970, που είναι ο λεγόμενος μαύρος μοναχός του Ponderfrakt. Μιλάμε τώρα ουσιαστικά για ένα σπίτι στην αγγλική εμπορική πόλη του Ponderfrakt, όπου υπήρχε ένας οικοδεσπότης και εκεί θεωρούταν ότι υπήρχε το πιο βίαιο poltergeist. Και το πιο ένα από τα πιο βαριά στοιχιώματα, ας πούμε, που έχουν γίνει στην ευρωπαϊκή ιστορία. Τώρα, με διάφορες πηγές, αναφέρονται διάφορες μαρτυρίες, τέλος πάντων, το φάντασμα ήταν γνωστό ως Ponderfrakt Poltergeist. Αλλά είχε μείνει και ως ο μαύρος μοναχός του Ponderfrakt. Αυτό λόγω της πεποίθησης ότι ήταν το πνεύμα ενός μοναχού που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του 16ου αιώνα. Ο αριθμός του σπιτιού, ο αριθμός οδού, ήταν ο αριθμός 30, East Drive η οδός. Και το σπίτι άνοιγε στην οικογένεια Pritchard, Joy και Jean. Μαζί με το γιο τους ζούσαν εκεί πέρα, μαζί με το γιο τους, Φίλιπ, και την κόρη τους, την Diane. Η οικογένεια λέει ότι βασανίστηκε από μια μεγάλη ποικιλία προβλημάτων, από ένα φάντασμα που ονόμασαν Fred. Ουσιαστικά αφήνε λακκούβες στα πατώματα, τα δωμάτια γινόντουσαν κρύα, ανοιγοκλίνανε λαβές από τις πόρτες χωρίς λόγο, περίεργα πράγματα. Παρατηρούσαν ότι μετακινούντουσαν αντικείμενα από το ένα δωμάτιο στο άλλο, ας πούμε, δηλαδή είχε αφήσει η γυναίκα, ας πούμε, κάποια αυγά στην κουζίνα και ξαφνικά βρισκόντουσαν στο παιδικό δωμάτιο. Και τα παιδιά ήταν ήδη στην κουζίνα. Δηλαδή δεν είδε κάποιο παιδί, υποτίθεται η μάνα, να παίρνει τα αυγά και να τα μεταφέρει στο δωμάτιο του. Τέτοιες καταστάσεις. Υπάρχει η περίπτωση του South Shields Poltergeist, το οποίο και αυτό σε μικρή απόσταση βόρεια του Ponderfrakt, στην πόλη South Shields. Που η υπόθεση μιλάει, έγινε το 2006, αυτή η υπόθεση μιλάει για ένα νεαρό ζευγάρι μαζί με τον τρίχρονο γιο τους, όπου λέει τους επιτέθηκε τρομοκρατήθηκαν από ένα άσχημο πνεύμα. τα πραγματικά ονόματα του ζευγαριού δεν έχουν αποκαλυφθεί, αλλά για λόγους χάρη της ιστορίας τους ονομάζουν, δηλαδή όπως μεταφέρεται η ιστορία από στόμα σε στόμα, τους ονομάζονται Μάρκ και Μαριάν. Και ουσιαστικά ξεκίνησε όλο αυτό το σκηνικό το 2005. Θεωρούσαν ότι μέσα στο σπίτι τους παρατηρούσαν φαινόμενα του τύπου ότι υπήρχε κάποιο πνεύμα και βλέπανε καρέκλες να στιβάζονται μόνες τους μία πάνω στην άλλη, μετακινούσε συρταριέρες, έκλεινε πόρτες, τα κλασικά χαρακτηριστικά που, ας το πούμε έτσι, συναντά κάποιος στις περιπτώσεις poltergeist. Άλλη περίπτωση πάλι ήταν το The Coventry Dog Killer, που αφορά μια οικογένεια στην πόλη του Coventry, που έγιναν και πρωτοσέλιδο μάλιστα, η οποία είχε δημοσιεύσει και ένα βίντεο στο διαδίκτυο. Επί της ουσίας και εκεί πέρα στο σπίτι του συνέβηλαν διάφορα περιστατικά, πώς το είμαι στο σπίτι τους, δηλαδή τρομακτική ήχη, μετακίνηση αντικειμένων. Βέβαια να πούμε ότι η υπόθεση του Coventry Dog Killer είναι λίγο πιο σκοτεινή. Υπάρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που είχαν ασχοληθεί με την υπόθεση, θεωρούσαν ότι είχε δημιουργηθεί ουσιαστικά ο χώρος, στο χώρο είχε εισέλθει κάποια δαιμονική οντότητα, ας το πούμε έτσι. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις Poltergeist δεν έβγαζε αυτή, εκτός της περίπτωσης του Enfield, έτσι. Σε άλλες περιπτώσεις ήταν λίγο, ξέρεις, ναι μεν είχαμε αυτά τα ταρχοποιά σκηνικά μέσα σε σπίτια κτλ, αλλά σε εκείνη την περίπτωση όσον αφορά το Enfield και το Coventry Dog Killer, την υπόθεση ήταν πιο τρομακτικά τα στοιχεία και οι μαρτυρίες. Υπάρχει η γνωστή υπόθεση που συνέβη το 1962, η υπόθεση του Poltergeist της Ινδιανάπολης στην Αμερική. Υπάρχει επίσης η περίπτωση του The Great Amherst Mystery, είναι πιο παλιό αυτό βέβαια, είναι 1878. Υπάρχει η περίπτωση του Jabotkabal Poltergeist 1965, εμπλέκεται μια 11χρονη εδώ πέρα, η Μαρία Τζόσεφ Φερέρια, συγγνώμη. Και ο στοιχειωμένος δρόμος του Stoke Lacey, έτσι, 2002. Αυτά παιδιά για τα Poltergeist. Γράψτε και εσείς παιδιά τώρα λίγο στο chat, να κοιτάξω και εγώ λίγο το chat να δω τι γίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, γράψτε λίγο στο chat, εσείς πώς το βλέπετε όλο αυτό. Επί της ουσίας, τα Poltergeist τι είναι? Είναι ουσιαστικά η εκδήλωση ενός φαινομένου με κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Το πού αποδίδεται η αιτία λοιπόν, εξαρτάται από την προσέγγιση. Δώσαμε αρκετά παραδείγματα και πιστεύω ότι το αναλύσαμε σε αρκετό βάθος, φτάσαμε αρκετά και πιάσαμε όλες τις πλευρές. Περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Βέβαια να πω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του άποψη πάνω σε αυτά τα θέματα, αλλά χρειάζεται λίγο να τα βλέπουμε λίγο πιο σφαιρικά πολλές φορές, πέρα από το να μένουμε απλά σε μία άποψη. Επίσης είναι και κάτι το οποίο αφορά, δηλαδή υπάρχουν θεματολογίες οι οποίες κάποιους τους ενδιαφέρουν, κάποιους δεν τους ενδιαφέρει. Δηλαδή παραδείγματος χάρη μπορεί κάποιος να ασχολείται με το παραφυσικό, αλλά να στέκεται πιο πολύ σε λαογραφικά στοιχεία, ας πούμε. Γενικά ό,τι έχει να κάνει σχέση με τη λαογραφική μυθολογία, το folklore κάθε λαού. Και να μην στέκεται πιο πολύ σε ειδικούς ορισμούς και ειδικές περιπτώσεις και κατηγορίες. Σε αυτές τις κατηγορίες, ειδικές κατηγορίες είναι και τα Poltergeist, έτσι. Κάτι τώρα που χρειάζεται να αναφέρω. Λοιπόν, επειδή είπαμε το συνήθι τρόπο που έχουν γίνει έρευνες όσον αφορά την καταγραφή φαινομένων Poltergeist και αναφέραμε και ανιχνευτές μαγνητικών πεδίων, τα λεγόμενα EMF, επειδή βλέπω πρόσφατα σκάνε πάρα πολλοί ερευνητές και έχουν κάτι που μοιάζει με K2. Να υπενθυμίσω το εξής, και το έχω πει και στις προηγούμενες εκπομπές. Το EMF K2 είναι από την K2 Enterprise. Είναι ουσιαστικά ένα καλό, φθηνό EMF. Το οποίο όμως το καλό, φθηνό EMF κοστίζει γύρω στα 70 με 80 ευρώ. Μετά τη θράψη που έγινε με την εκπομπή Ghost Hunters, την αμερικανική εκπομπή Ghost Hunters, ή αλλιώς The Taps όπως ονομάστηκε μετά, The Atlantic Paranormal Association, και φυσικά με τα Ghost Adventures του Zach Bagans, χρησιμοποιούσαν το K2. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα κινέζικες εταιρείες, ας το πούμε έτσι, από Κίνα, από eBay και τα λοιπά, να κυκλοφορούν απομιμήσεις του K2. Και κυκλοφορούν πάρα πολλές απομιμήσεις, οι οποίες κοστίζουν 7, 8, 10, 15 ευρώ. Το οποίο όμως δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το κανονικό EMF K2. Απολύτως καμία σχέση. Είναι μακράν ανώτερη αξιοπιστία του K2. Έτσι. Για να πω κάτι, ότι τα φτηνά επηρεάζονται πάρα πολύ από στατικό ηλεκτρισμό. Δηλαδή, πολλές φορές που ανάβουν λόγω στατικού ηλεκτρισμού. Δηλαδή, αν μπουν μέσα σε ένα χώρο άνθρωποι και κρατάνε αυτό το EMF, αυτά τα φτηνά EMF, έχει ως αποτέλεσμα, λόγω του θετικού ιονισμού, να προκληθεί να ανοιχνεύουν στατικό ηλεκτρισμό. Έτσι. Το κανονικό K2 κοστίζει γύρω εκεί στα 70-80 ευρώ. Από eBay κιόλας. Και σε πολλές περιπτώσεις κάποιοι το χτυπάνε και στα 110-140 ευρώ. Απλά να το γνωρίζετε, παιδιά. Λοιπόν, η ώρα είναι... πάει 12 παρά 20. Αυτό που χρειάζεται να αναφέρω σαν ενημέρωση για τις δραστηριότητες της ομάδας, να πω ότι θα έρθει, κοντοζυγόνι, θα έρθει και άλλο podcast κοντά. Θα μιλήσουμε για το φρούριο φυλής, για την τελευταία έρευνα την οποία είχαμε δημοσιεύσει. Το Poltergeist είναι μια θεματολογία η οποία ήθελα να την κάνω έτσι, να την αναλύσουμε, να θέσουμε κάποια πράγματα σε ένα σωστό πλαίσιο. Τροφή για σκέψη ούτως ή άλλως. Και το επόμενο podcast θα έρθει κοντά. Θα μιλήσουμε για το φρούριο φυλής. Δεν θα είμαι μόνος μου φυσικά, θα είναι και άλλα άτομα της ομάδος. Θα μιλήσουμε, θα αναλύσουμε τι ακριβώς συναντήσαμε και φυσικά θα κάνουμε και μια πιο ελεύθερη συζήτηση, έτσι χαλαρή, να συζητήσουμε μαζί σας και να τα πούμε. Αυτά είναι ολίγης, παιδιά. Να περνάτε καλά. Βλέπω ότι έχετε πιάσει συζήτηση στο chat και δεν μου πάει η καρδιά να κλείσω εκπομπή. Να σας αφήσω λίγο να συζητήσετε μεταξύ σας. Ο Κωνσταντίνος, βλέπω εδώ στο chat, παίζει εδώ με 20 συνδρομές. Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα, να ευχαριστήσουμε βασικά όλο τον κόσμο που είναι στο chat και όλους εσάς που μας στηρίζετε. Θα έρθει κάποια στιγμή, θα έρθουν κάποια πραγματάκια κάποια στιγμή που θα πούμε 5 κουβέντες, έτσι, ωραίες ταράτες γενικότερα για κάποια πράγματα. Αυτό που χρειάζεται να αναφέρω είναι το εξής. Επειδή το έχουμε πει τα podcast, επί της ουσίας είναι κάποιες θεματολογίες οι οποίες αναλύουμε κάποια πράγματα με χαλαρό τρόπο, ήρεμο τρόπο, παραίσθητο τρόπο. Να αλληλεπιδράσουμε με τον κόσμο που μας στηρίζει, να γράψει ο κόσμος την άποψή του για κάποια θέματα ή πάνω στα θέματα τα οποία αναλύουμε στα podcast και να λύσουμε και απορίες. Και επίσης, αυτό που χρειάζεται να αναφέρω είναι το εξής, ότι το τελευταίο διάστημα, Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έχει δυσαρεστηθεί από κάποια πράγματα τα οποία δεν τα θεωρεί σωστά γενικά από ομάδες που ασχολούνται με την έρευνα του παραφυσικού, όχι όλες, και συγκεκριμένες ομάδες. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω πει σε πολύ παλαιότερα podcast ότι ο θεατής, γενικά ο user ο οποίος μπαίνει στο YouTube ή όπου, σε όποια πλατφόρμα μπαίνει και θέλει να δει κάτι, έχει το ελεύθερο και το δικαίωμα να βλέπει ό,τι θέλει αυτός. Και δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος και κανένας δεν έχει το δικαίωμα να λέει σε κάποιον τι να βλέπει. Καθένας κάνει ό,τι θέλει. Έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Εγώ θα πω το εξής, γιατί και παλαιότερα υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούσαν να κάνουν show δημοσιεύοντας υλικό υποτίθεται σαν έρευνα του παραφυσικού κτλ. Εγώ θα πω το εξής. Όλα είναι θέμα προαίρεσης. Και όλα είναι θέμα τελικά, εγώ θεωρώ ότι όλα χρειάζονται. Απλά το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχουν και κάποια όρια και να υπάρχει ένα πλαίσιο, να λειτουργούμε σε ένα πλαίσιο. Μην ξεπερνάμε τα όρια. Έτσι. Αλλά είμαι της άποψης ότι ο καθένας μπορεί να βλέπει ό,τι θέλει και ότι όλα χρειάζονται. Από εκεί και πέρα ο κόσμος έχει την αντίληψη και τον τρόπο να διακρίνει. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος λοιπόν κάποιοι άνθρωποι να καταφέρονται με κάποιο τρόπο για κάποιους άλλους ανθρώπους. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος, παιδιά. Υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά θέματα στη ζωή. Έτσι. Αυτό. Τώρα. Να πούμε ότι όσο τρέχουμε κάποιες έρευνες real time, έχουμε πάει και σε κάποιους, εκείνη την περίοδο μπορούμε να πάμε και σε κάποιους άλλους χώρους παράλληλα να τους επισκεφτούμε και να τους δούμε. Σχεδόν πριν ένα χρόνο πριν είχαμε επισκεφθεί ένα χώρο τον οποίο είχαμε κάνει και βραδινή επίσκεψη, είχαμε κάνει και ημερήσια. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση να ερευνήσουμε αυτό το χώρο. Αυτό που χρειάζεται να καταλάβετε, παιδιά, είναι για να σας δώσω να καταλάβετε. Όταν ο Λόφος Λεβίδη, ας πούμε, έχετε δει την έρευνά μας ή όσοι έχετε δει την έρευνά μας στο Λόφο Λεβίδη. Το Λόφο Λεβίδη τον είχαμε επισκεφθεί από το 2017, το καλοκαίρι του 2017, παιδιά. Το υλικό που βγήκε στην έρευνα του Λόφου Λεβίδη είναι ένα χρόνο μετά σχεδόν. Δηλαδή, όταν πάμε να κάνουμε... Αυτή τη στιγμή έχουμε πάει σε πολλούς χώρους. Δεν είναι ότι... Απλώς κάποια στιγμή καταλήγουμε σε ένα συγκεκριμένο χώρο και θα κάνουμε μία, δύο, τρεις βραδινές έρευνες για να προσεγγίσουμε και να δούμε τις αναλλαγές στο χώρο σωστά. Με κάποιες περιόδους που μεσολαβούν ενδιάμεσα. Κάποιες μέρες που μεσολαβούν προκειμένου να δούμε τις αλλαγές. Κάποια εύλογα χρονικά διαστήματα. Και φυσικά υπάρχουν και οι προτεραιότητες στη ζωή, έτσι, προσωπική εργασία και απαιτήσεις καθημερινότητας. Τι γίνεται όμως? Δεν μπορούμε να πάμε σε μια λογική κάθε Παρασκευή επεισόδιο ή κάθε μήνα επεισόδιο. Γιατί βλέπω πολλούς κόσμος, καινούριος κόσμος που τώρα μπαίνει και μας ανακαλύπτει, νομίζω ότι θα δει μια ομάδα η οποία κάνει show YouTube. Δεν μπορούμε να πάμε σε αυτή τη λογική. Γιατί εμάς ο σκοπός μας, ο καθένας μπορεί να εκφράσει την άποψή του, εμείς θεωρούμε ότι κάνουμε ένα ερευνητικό έργο, κάνουμε μια προσέγγιση. Αυτή η προσέγγιση με τον τρόπο που έχουμε ορίσει να την κάνουμε και τη μεθοδολογία που ακολουθούμε μας πάει στο ότι μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε βραδινές, δύο ημερήσιες όσο χρειάζεται για να δούμε το χώρο στην ολότητά του. Τι ακριβώς έχει γίνει. Και ιστορικά και όσον αφορά το μεταφυσικό υποβάθρο. Έτσι. Εάν πάμε στη λογική, πάμε να πάμε μια μέρα έτσι, να βγάλουμε ένα επεισόδιο και να βγαίνει κάθε δύο εβδομάδες, κάθε μία εβδομάδα, θα υποσκελιστεί πάρα πολύ το κομμάτι της έρευνας. Γιατί αναγκαστικά ουσιαστικά θα μπούμε σε μια διαδικασία να χρειάζεται να βγάζουμε υλικό για να ταΐζουμε το θεατή. Εμείς δεν θέλουμε αυτό. Εμείς θέλουμε να πάμε να κάνουμε μια έρευνα. Το αν συμφωνεί κάποιος μαζί μας ή διαφωνεί μαζί μας με τον τρόπο που το κάνουμε, εντάξει, αυτό είναι ελευθερία. Έχουμε ο καθένας λέει την άποψή του. Αλλά δεν μπορούμε να υποσκελίσουμε εμείς το ερευνητικό κομμάτι προκειμένου να ταΐσουμε υλικό έτσι απλά τον κόσμο. Έτσι. Το άλλο πάλι το έχουμε ξαναπεί. Δεν είμαστε YouTubers. Είμαστε στο YouTube γιατί αυτή τη στιγμή αυτή η πλατφόρμα μας βολεύει. Μας εξυπηρετεί. Τη χρησιμοποιούμε εργαλειακά δηλαδή. Δεν θεωρούμε ότι είμαστε YouTube. Αν αύριο κλείσει το YouTube, θα πάρουμε το υλικό μας και θα το ανεβάσουμε κάπου αλλού. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, αυτά είναι ολίγης, παιδιά. Είμαστε σε φάση να ξεκινήσουμε, δηλαδή είχαμε πάει ήδη σε χώρο. Να πω ότι υπάρχουν και άλλοι χώροι οι οποίοι έχουμε επισκεφθεί. Βάζουμε τώρα προτεραιότητες, να δούμε τώρα τι θα κάνουμε. Έχουμε επιλέξει το χώρο, τον επόμενο χώρο, ο οποίος έχουμε πάει ήδη και μια βραδινή. Θα χρειαστεί να γίνει και δεύτερη και τρίτη βραδινή εκεί πέρα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας τον έχουμε επισκεφθεί. Και όχι μία, δύο φορές. Υπάρχουν και άλλοι χώροι τους οποίους έχουμε επισκεφθεί και αυτούς, που μπορεί μετά από 6 μήνες, 8 μήνες, ένα χρόνο να πάμε να κάνουμε εκεί πέρα έρευνα. Δηλαδή έχουμε ανοίξει κάποιες επιλογές. Αυτό να γνωρίζετε. Δηλαδή εγώ σας τα λέω αυτά για να καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί η ομάδα. Έτσι. Η Γεωργία που λέει «ΟΚ, το YouTube δεν στέλνει τελευταία συχνά ειδοποίησεις». Ισχύει. Απλά κοιτάξτε κι εσείς όμως λίγο, παιδιά, εάν έχετε ενεργοποιήσει το καμπανάκι και να έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Βέβαια να πω ότι ναι, ισχύει αυτό, παιδιά, ότι υπάρχει ένα θεματάκι σε αυτό με το YouTube. Αλλά εντάξει, τι να γίνει. Δεν ξέρω τι θα λέγατε. Θα ήθελα να μου γράψετε τώρα έτσι για αρχή, να κάνω μια σφιγομέτρηση. Θα το πω και στις επόμενες εκπομπές, γιατί δεν μπορεί να είναι ακριβώς ο ίδιος κόσμος που θα μπει και στην επόμενη εκπομπή. Απλά χρειάζεται να το αναφέρω από τώρα. Τι θα λέγατε να είχατε μια εφαρμογή στο κινητό η οποία κατευθείαν να σας βγάζει links για το After Dark Project και ό,τι καινούργια από τα βίντεο στο YouTube, να πατάτε στην εφαρμογή και να σας το βγάζει. Πώς σας φαίνεται? Εδώ ο Ανδρέας σας έβγαλε και το κανάλι στο Viber, που εκεί ανεβάζουμε πραγματάκια έτσι για να καταλαβαίνετε τις κινήσεις ομάδας, δραστηριότητα. Επίσης, λογικά, κάπου μέσα στο Σαββατοκύριακο, μέσα στο κανάλι του Viber, θα ανεβάσω κάποια wallpapers από έρευνες. Και θα υπάρχουν και κάποια wallpapers για τους συμμετέχοντες στο Uncover, έτσι. Για πείτε μου την άποψή σας, παιδιά, για γράψτε. Θα θέλατε να έχετε μία εφαρμογή στο κινητό σας? Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Ουσιαστικά θα σας ανοίγει το κανάλι στο YouTube κατευθείαν και θα βλέπετε ότι καινούργιο έχει ανεβεί. Ναι, αυτό που λέει και ο Κώστας. Έχουμε πολλές φορές έχουμε πάει έρευνα χειμώνα και άλλες καλοκαίρι. Στο ίδιο σημείο. Επίσης έχουμε κάνει και άλλα πράγματα τα οποία λίγοι τα έχουν κάνει. Κανείς δεν τα έχει κάνει, μόνο εμείς το έχουμε κάνει. Σε μία έρευνα να έχουν πάει σε τρεις διαφορετικούς χώρους. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε κάτι τέτοιο, παιδιά. Νομίζω θα είναι ενδιαφέρον και θα είστε πιο συνδεδεμένοι, τουλάχιστον όσοι μπορείτε και θέλετε, έχετε τη διάθεση να το κάνετε, να κατεβάσετε μια εφαρμογή. Απλά να ξέρετε, θα πάρει λίγο χρόνο αυτό λόγω του Play Store από την Google, γιατί παίρνει κάποιο χρόνο. Ποια εφαρμογή, Γεωργία? Υπάρχει το σκεπτικό να φτιάξουμε μια εφαρμογή που αφορά το After Dark. Όλοι κάνουμε τα κομίσεις, Γιάννη. Okay. Ο Κώστας είναι δυνατός υποστηριχτής. Ναι, μια εφαρμογή η οποία θα την είχε στο Android κινητό του κάποιος, θα πάταγε και κατευθείαν θα του έβγαζε ό,τι καινούργιο έχει βγει από το κομμάτι από το δικό μας, το After Dark. Και έτσι λοιπόν δεν θα χάνε κάποιο podcast ή κάποια δημοσίευση ή κάποια ανάρτηση, τέλος πάντων, ή κάποιο βίντεο που θα ανεβάζουμε ή κάποιο shorts, ας το πούμε έτσι. Να πω κάτι ότι έχουμε σκοπό να ανεβάζουμε κάπως λίγο πιο συχνά shorts. Εντάξει παιδιά, ουσιαστικά τα shorts θα είναι κάποιες περιηγήσεις που κάνουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, έτσι να παίρνει τσιμπητά τι κάνουμε, που είμαστε, τι γίνεται κτλ. Και φυσικά θα υπάρχει και το ανάλογο υλικό στο Uncover, έτσι. Θα διακτηνιστούμε. Έλα ρε άδρε, κάτσε πρώτα να το κάνουμε για Android και μετά βλέπουμε και για iPhone, γιατί είναι και εύκολο νομίζεις για Android. Από κοντά θα στα πω. Λοιπόν, να και ο Πάρης. Λοιπόν, παιδιά, η ώρα είναι 12 παρά 10. Θα καληνυχτήσω. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και την παρουσία σας, παιδιά, στο chat. Αυτούς που μας ακούσαν, αυτούς που μας είδανε. Ευχαριστούμε για τη στήριξη. Στην επόμενη μέρα μου στείλει διεύθυνση να παραγγείλω σιβλάκι. Εντάξει. Επειδή βλέπω ότι κάνετε και συζητησούλα στο chat, είπα να μην κλείσω έτσι πιο νωρίς. Μάλλον πιο νωρίς. Να μην κλείσω παρά 20 παρά 4. Αλλά πάει η ώρα 12 παρά 10, παιδιά. Θα χρειαστεί να κλείσω. Ευχαριστούμε για τη στήριξη. Καληνύχτα. Να περνάτε καλά. Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος, παιδιά. Στο επανειδήν. Σύντομα θα έρθει καινούριο podcast που θα αφορά το φρούριο φιλής. Πιστεύω να καταλάβατε γιατί λέγαμε, γιατί σε προηγούμενα podcast μιλούσαμε αρκετά για το τι έγινε στο φρούριο φιλής και με τον τρόπο που έγιναν οι αλληλεπιδράσεις και βλέπετε ότι τα αποτελέσματα. Αυτά παιδιά, καλό βράδυ, να περνάτε καλά.